Goeienaand, baie welkom by Sterre en Planete. Ons gaan voor ons gesels met die ander manne, eers met Stefan Lotz praat. Hy is van Sansa op Hermanus. Nou, baie van u het waarschijnlijk achtergekom dat daar nogal nuus is oor magnetiese activiteit van die son wat die afgelope tydjie plaasgevind het. Stefan, net kort achtergrond, wat precies het gebeur?
Goeienaand, Danny. So wat gebeur het is dat daar 'n uitbarsting op die son was. So op die 9de Oktober was daar 'n sonvakkel uitbarsting en dan nou ook 'n korona massa uitbarsting. En hierdie plasma het dan op die 12de Oktober ons vroegoggend hier aangekom. Dit het die magnetiese storm veroorsaak.
Goed, jy praat van 'n sonvakkel en 'n korona massa uitbarsting. Hoe verskil die twee?
Die twee kom dikwels saam voor. So, op die oppervlak van die son, ons weet nou, daar is hierdie sonvlekke, en hierdie, dis eintlik dele van die sonoppervlak, waar die magneetveld, waar daar soort van 'n magnetiese aktiwiteit is. En rondom hierdie areas kan die energie soort van opbou, op die veldlijne, as ek het nou so kan beskryf, en wanneer hierdie opbou van energie te veel raak, en hierdie veldlijne begin draai om mekaar, dan word die plasma soort van afgeknyp, en het word uitgewerp in die ruimte. Nou, die twee dinge wat ons dan nou sien, is dat daar elektromagnetiese golwe is wat vrygestel word, X-strale, gamma-strale, radiostrale oor die hele spectrum. Dit noem ons 'n sonvakkel. En die effek daarvan, omdat hierdie golwe min of meer teen die spoed van lig beweeg, sien en voel ons die effek daarvan ongeveer 8 na 10 minute van wanneer dit op die son gebeur. En dit is hoe lang lig vat om van die son af tot ons uit te kom. Die korona massa uitbarsting is dan nou van hierdie deeltjies wat soort van koek rondom die magneetveldlijne wat dan nou uitgewerk word, maar omdat hierdie deeltjies met fisiese massa is, neem hulle baie langer om by die aarde uit te kom. So, hierdie twee ons spring op dieselfde tyd weg, maar die haasie, die sonvakkel kom 10 minute later by die aarde aan en jou skulpad die korona massa uitbarsting, hy kom eers 'n dag of wat later.
Wat is skade kan hierdie aktiwiteit veroorsaak?
So, weer eens, as ons na die twee apart kyk, die elektromagnetiese straling van die sonvakkel, dit, ons mede deur na die X-strale te kyk in die ruimte, buite die aardse magneetveld, en dit veroorsaak extra lading in die atmosfeer, en die extra lading in die atmosfeer, of in die ionosfeer, veroorsaak probleme met radiokommunikasie. En dit is allerhande radiokommunikasie, as jy van die aarde af met die satelliet praat, as satelliete tussen mekaar praat, as jy radio, gewone hoë frekwensie radiokommunikasie op die oppervlak van die aarde mee doenig is, so prakties beteken dit swakker kommunikasie vir die weermag, swakker kommunikasie vir lugmag, probleme met jou GPS, want dis ook maar satellietkommunikasie wat moet gebeur, so as ons praat van sonvakkels, praat ons van kommunikasieprobleme, en as ons praat van die korona massa uitbarsting, so wanneer hierdie ou skulpad hier aankom, en as hierdie klomp plasma, en het sy eie magneetveld, en sy eie digtheid, en sy eie energie, kom slaan uit in die aardse magneetveld vas, en die reaksie van die aardse magneetveld, veroorsaak dan allerhande wikkeling hier op die grond, as jy nou sê maar na 'n kompas sou kyk. En daai wikkeling veroorsaak dan uiteraard probleme met kommunikasie. Daar sprake van dat dit diere kan beïnvloed wat magneetveld gebruik om te navigeer, soos walviste of duwe, wetvlugduwe en so. Maar ook veroorsaak dit probleme op kragnetwerke. Want hierdie wikkelende magneetveld op die oppervlak van die aarde indiseer dan 'n lae frekwensie stroom binne in 'n netwerk van geleiers. 'N netwerk van geleiers kan dan 'n kragnetwerk wees of 'n oliepyplyn of 'n spoorlyn. Nou daai ekstra stroom op hierdie netwerk kan nou allerlei probleme veroorsaak. Dit kan typies transformators beskadig in 'n kragnetwerk of dit kan ekstra korrosie roeste veroorsaak in oliepyplyn.
Nou Stefan, weet julle van probleme wat veroorsaak is?
Nee. Kyk, dit was 'n middelmatige uitbarsting en dit was 'n middelmatige storm. So ons was nie vreeslik bekommerd of opgewonde nie. Kyk, die wetenskaplikes is altyd opgewonde oor die goed, maar daar was nie enige praktiese probleme nie. Ons het amper geen radio op minimale radiostorings veroorsaak en enige effek op 'n kragnetwerk by ons breedtegraad minstens sou dalk meetbaar wees, maar nie so dat dit 'n probleem sou veroorsaak.
Ja, daar sê 'n nete drop. Ons sê baie dankie aan Stefan Lots van Sansa op Hermanus. Ons span is gereed om te gesels. Nou, baie van u weet wie ons span eintlik is. Professor Mati Hofman van die Boyden Sterrewag, die Digitale Planetarium en die Universiteit van die Vrystaat. En dan van die Suid-Afrikaanse Astronomiese Observatorium, Willie Koorts. Daar is 'n storie oor 'n baie koue temperatuur wat bereik word, Willie. Julle werk baie keer met vacuum en baie koue toestande. Kan 'n mens baie koue temperatuur namaak?
Ja, dit is 'n interessante vraag wat ek onthou, ons het al in skoolwetenskap behandel en ek moes nou gou 'n bietjie gaan kyk en Mati sal dit seker uit sy kop uit ken, die rede hoekom ons 'n absolute nulpunt van temperatuur het en in die gasteorie, die beweging van gas en die gaswette kan 'n mens dan bereken die rede hoekom enige iets temperatuur het is beweging van sy molekules en so hoe vinniger die molekules beweeg hoe warmer is die voorwerp of materiaal of gas of vaste stof en dan deur dan dit af te neem tot waar daar geen beweging is nie in die molekules. Kan jy dit mooi op 'n grafiek plot en dan kan jy sien dat as iets minus 273.15 grade bereik, is ons grade Celsius, dan is dit die absolute nulpunt en ons noem dit 0 Kelvin. En jy, toevallig jy gebruik jy die woord grade as jy van Kelvin praat nie, maar dit is eintlik dieselfde indeling as Celsius. Hoe dit ook al sê, so enigiets wat dan by 0 Kelvin is, beteken eintlik dat die molekules beweeg glad nie meer nie. En in 'n laboratorium in Duitsland by daar's nou 4 universiteite se mense wat hulle koppe bymekaar gesit het nou 'n metode ontwikkel en ek is nou nie seker van die metode nie, ek gaan ook liewers nie probeer daarop uitbrei nie want dit is natuurlik baie hoë fisika wat ons hiervan praat, het nou iets afgekoel tot 38 picokelvin. So ons het nou gesê 1 graad Kelvin is dit wil sê minus 272.15 as jy nou die desimale punt wil bysit. Hulle het dit reggekry om vir 'n tyd die molekules basies te laat stil staan. Ja, so in kapasitors praat ons baie maal van microfarad, nanofarad, picofarad waar ons dit bietjie meer herken en micro is natuurlik 'n miljoenste. En dan as jy nog 1000 mal kleiner gaan, dan is jy by nano en nog 1000 mal kleiner dan as jy by pico. So dit wil sê hierdie is 38 miljoenstes van 'n miljoenste van 'n Kelvin. Dit is bitterlik koud. Nou in sterrekunde gebruik ons natuurlik die afkoeling om ons instrumente af te koel. So en ons is ook geneig om in Kelvin te praat en van die koudste wat ons instrumente maak is wanneer ons vloeibare helium gebruik. en ons het 'n eksperiment in Sutherland wat hulle afkoel met vloeibare helium. Ons het een instrument wat op die teleskope ook gaan, en dan werk ons gewoonlik so hier by die rondom 40 Kelvin. So jy kan nou self aftrek hoeveel dit by minus van 273 af. Vloeibare stikstof is iets wat ons ook heelwat gebruik, en vloeibare stikstof se kookpunt is 77 Kelvin, so dis rofweg minus 200 grade Celsius, minus 210 om precies te weet. En dan het ons ook ander maniere wat ons van closed cycle koelers gebruik, waar ons het een stelsel hier wat met die naam van Cryo Tiger, dis maar net die maak, waarby ons ook omtrent hier by die 60-70 Kelvin kan gaan, Stirling koelers, en dan die kameras in baie ster amateurkameras gebruik hierdie tegniek wat ons noem 'n Peltier koeler, en hulle kan so tipies tot so minus 80 grade afkoel. So die rede hoekom ons instrumente dan afkoel is om die sogenaamde donkerstroom, dark current, te verwyder. So die CCD's wat ons tipies gebruik, of enige ander elektroniese sensor wat jy gebruik, die hitte gee vir jou, ons praat nou van geraas, maar dit is eintlik elektriese geraas. En so as jy daaromtrent dink, as jy nou 'n CCD het waarna jy na die naghemel kyk, en die CCD is by kamertemperatuur, dan kan jy nie baie lang belig nie, want die hitte genereer ook elektrone wat dieselfde wat lig doen, en deur dan die CCD af te koel, kan jy naderhand by die punt kom, en ons koel ons CCD so in die omgewing van minus 130, ek dink nou weer in Kelvin, so minus 120, 130 omtrent, waar ons CCD's typies afkoel, en dan kry jy, dis jy by die punt wat die hitte genereer nie meer dieselfde effek wat lig vir jou gee nie, so dan kan jy baie lang belig, en jy het geen probleem van elektrone wat gegenereer word deur hitte nie.
Ja, hier nie net 'n so interessante opmerking is dat die koudste plek in die heelal, wat nou op 'n natuurlike manier bereik is, nou nie met tegnologie nie, is ongeveer 1 Kelvin, en dit is in die sogenaamde boomerang nevel. So dis nou 1 Kelvin. En dan 'n baie interessante geskiedenis wat ek nou hierso raak loop. Die idee van die absolute zero van temperatuur, anderswoorde dat jy nie net onbeperk kouer en kouer en kouer kan gaan nie, is reeds in 1702 voorgestel deur 'n Franse ontdekker, Guillaume Amonton, as ek dit nou reg uitspreek. Nou hy het dit beraam as minus 240 grade, wat nie sleg is as jy nou dink en die fisika was glad nie op die vlak waar dit nou is nie, en die as ons by die absolute zero temperatuur konsep kom, dan het jy atomiese fisika nodig, want die begrip van wat doen atome by baie lae temperature, dit is nou verder gevoer deur niemand anders te nie as Lord Kelvin, of sogenaamde eintlik William Thomson, 'n Skotse Ierse fisikus in 1848, en hy het toe nou die Kelvin skaal ingevoer, wat natuurlik nou na hom vernoem is, of hy is na die Kelvin skaal vernoem, ek is nie seker nie, Willie. Net interessant, as ons nou daardie toestand voorstel van absolute zero, daar wil ek nou verwys daarna dat temperatuur te doen met die beweging, die willekeurige beweging van die triljoene en triljoene van atome waarmee mens nou te doen het daar in die mikrowêreld. Maar by absolute zero is daar fundamentele redes hoekom dit nie regtig heeltemal tot stilstand kan kom. Die laagste moontlike energie wat klein deeltjies kan hê, word beperk deur Heisenberg se onsekerheidsbeginsel. So ons praat van nulpunt fluktuasies. En dis vir mense 'n vreemde konsep, as ons nou dink aan die analoogste nou wees, as jy nou 'n deeltjie het wat aan 'n veer osilleer, dan kan jy mos nou maak dat hy niks osilleer. Maar in die mikrowêreld kan jy nie. Hy gaan altyd 'n nulpunt vibrasie hê en daar's nou tegniese redes hoekom dit so is. En dan as jy nou dieper sou gaan van binne in die atome, want die temperatuur het nou met die beweging van die atome te doen, maar binne die atome krioel dit van die elektrone wat in amper soos bane, maar dis meer soos wolkagtige patrone binne in die atome verkeer met baie baie energie. Dit kom natuurlik nie tot stilstand nie, want dan sal die atoom nie meer kan bestaan.
Die oorblyfsel wat ons kan meet van die oerknal, is dit nie hier rondom 6 Kelvin, 7 Kelvin, kan jy onthou uit jou kop uit?
Jy is nader aan 3 Kelvin.
Is dit 3 Kelvin, sjoe, okay.
Ja, so van die bitterkoue na bitterwarm, as die mens nou so kan praat, daar is nou bevind dat 'n exoplaneet 'n temperatuur bereik van 2400 grade Celsius. Nou moet ons onthou, dit is 'n planeet en nie 'n ster nie, dit is nie 'n son nie. As mens kyk na ons ster, ons son, dan is ons son se temperatuur, sy oppervlaktemperatuur 6000 grade Celsius. Nou ja, vir baie mense is dit in 'n sekere sin akademies, want 'n mens kan natuurlik dit nie vir jouself indink nie. Maar mate hierdie exoplaneet wat die temperatuur het van 2400 grade Celsius, dis nogal besonder.
Dit is 'n planeet, hulle noem hom WASP 67b. Sutherland, hy het ons ook 'n teleskoop wat by die projek betrokke is of was. Dit is 'n super warm of ultrawarme Jupiter tipe planeet. 640 ligjare van ons af in die konstellasie Piscis. Hierdie tipe planete wat so warm is redelik naby aan hulle sterre, en behalwe dit is die planeet ook in sy tidal locking, soos hulle sê. Hy kyk altyd met sy selfde kant na sy ster. Dit is nou soos ons maan weer gesluit is op die aarde met sy rotasie, dat sy self te kant altyd na die aarde kyk. Die fisika wat dit onderlê is dieselfde in die twee gevalle. So dat die rede dat altyd daai selfde kant altyd na sy ster kyk, maak dat dit nou so warm word. Nou dit is hy's reeds in 2013 ontdek, en toe die sterrekundiges begin spiegel, want hulle weet daar is heelwat yster daar. En die smelttemperatuur van yster is 1500 en 40 grade Celsius ongeveer, soos heel wat laer as die oppervlaktemperatuur van hierdie planeet. En as jy nou logischer gewys daaroor dink, dan sê wel, die yster gaan smelt en dan gaan 'n deel daarvan verdamp en dan kan dit kondenseer en dan kan dit yster wees. 'N baie vreemde konsep, maar ons begin nou al meer agterkom dat die wêrelde wat daar buite bestaan, as ons dit nou wêrelde kan noem, ongelooflike vreemde moontlikhede wat weer betref. En net ons eie sonnestelsel, ek dink hulle het gesê, by Neptunus waar dan klein diamantjies kan reën, omdat daar so baie koolstof is wat deur die hoë druk waarskynlik klein diamantkristalletjies kan vorm. Dis maar voorbeelde van baie ekstreme toestande. In elk geval, die idee dat dit daar yster reën word nou weer in twyfel getrek. Nou die vraag is nou eerstens wat ons beantwoord voor ons nou te klou bespiegel, hoe kan hulle enigszins die tipe van goed weet? Hierdie bepaalde planeet is ontdek omdat hy tussen ons en sy ster in beweeg. Met ander woorde, 'n klein fraksie van daai ster se lig skyn deur die planeet se atmosfeer, en dit gee die sterrekundiges dan met spektrografie die vermoë om te gaan kyk wat gebeur met die gasse in daai atmosfeer. Hulle het nou byvoorbeeld geioniseerde kalsium in die atmosfeer ontdek. Hierdie waarnemings, as ons nou teruggaan na die 1990s, die eerste exoplanete ooit ontdek was, toe was dit indirek. Ons kon nie eers die exoplanete sien. Nou is daar al gevalle wat hulle in infrarooi die exoplanete kan sien, in spite van die helder gloed van hulle sterre. Maar wel, nou het die tegnieke gevorder dat daar heel wat gesê kan word oor wat in die atmosfere van hierdie sommige van hierdie eksoplanete aangaan. Hulle kan selfs sê dat vorm groot wolkmassas. Hulle kan selfs aflei daar is bepaalde groot lugstrominge soos wat ons op die aarde ook het, die sogenaamde lugstrome. In elk geval, dit lyk nou of dis onder andere hulle studie van dieptou van gasse wat in die atmosfeer voorkom, dat dit dalk nie yster reën nie. So dis nog maar net interessant dat ons sê dat dit dalk kan yster reën. Nou wel, daar is mense nog hulle hele aanbieding kon gee oor verskillende ekstremes wat in die atmosfeer kan geld. Voor ons hierby afsê, Willie, miskien kan jy ons net herinner aan hoe daardie WASP stelsel werk, daai netwerk van die eksoplanete ontdek wat nou die voortsetsel WASP kry.
Ja, so as hy 'n WASP nommer het, dan is hy deur die WASP groep ontdek en hier in Sutherland staan een van die WASP teleskope eintlik Super WASP, en die WASP staan vir Wide Angle Search for Planets. En daar's ook een in die noordelike halfrond en dit werk op die transit metode. Dit wil sê die stelsel kyk na die sterre, sy helderhede, en as die helderheid effentjies begin afneem, as dit verskeie redes hoekom dit kan wees, hoekom 'n ster sy helderheid kan afneem, maar in hierdie en daar's natuurlik maniere om dan uit te bepaal is dit wel 'n planeet wat voor die ster in beweeg het, dan sal die sterlig effens verdof en dan kan jy dan uitwerk wat is die periode en dan sê nou maar dit vat 'n jaar vir die planeet om om hierdie ster te beweeg, dan wat in die meeste gevalle van hierdie goed, omdat die planeet so naby aan die son, aan die ster is, gaan dit baie korter wees wat dit herhaal. En dan as jy dit herhalend sien, dan is dit 'n bevestiging dat dit 'n planeet is. En gewoonlik dan sal hulle dit met die Doppler metode sal hulle dit opvolg om seker te maak dat dit is wel 'n eksoplaneet om dit eers bevestig te kry. So ja, so hier is twee stelsels in Sutherland, WASP, Wide Angle Search for Planet of Super WASP, en dan is daar ook KELT waar ons al gepraat het, KELT staan vir Kilo Degree Extremely Little Telescope en hulle werk almal dan op dieselfde prinsip. Hier's nog 'n stelsel wat met die naam van Solaris wat deur die pole bedryf word en hulle ontdek weer eksoplanete rondom dubbel of meervoudige sterre. En nie net enkel sterre soos ons son en die meeste van die ander stelsels nie. So dit is ook al 'n kuns wat so 20 jaar oud is of so, waar ons genoeg tegnologie of tegnologie op die vlak gekom het waar ons dan planete rondom ander sterre kan ontdek. En ek dink die getal bevestig is hier rondom die 2000 al, maar ek dink daar's oor die 10000 wat nog wat nog moet bevestig word wat hulle wat in die pipeline is, kan jy maar sê.
Ja, ek het nou terwyl jy nou van die dubbelsterre praat, ek het vergeet om te noem dat hierdie WASP 76 het nou gebleik om 'n maat te hê, behalwe nou die ultrawarm Jupiter planeet het dit 'n stermaat wat hulle nie aanvanklik geweet het nie. Dit maak die studie van die stelsel 'n bietjie moeiliker. So van die elemente wat hulle gedink het hulle het in die planeet se atmosfeer geïdentifiseer het, onder andere die yster, blyk geassosieer te wees met 'n ander ster. En hy draai natuurlik ook om, so jy moet nou al daai goed uitmekaar uithaal en weet wat is wat kom van die sterre af, wat is die impak van die planete en wat is die bydrae in die lig wat van daardie tweede ster afkom wat deel van daai stelsel is.
Ja, en weet jy wat jy nou, ja, dis wonderlik wat Martin nou hier beskryf, is jou tipiese sterrekundige se dilemma om te dink. Die sterrekundige het net 'n ligpuntjie om mee te werk. En dit moet dan nog geanalyseer word om al hierdie goed wys te word. So eintlik ongelooflik wat waar astrofisika vandag trek.
Goed, kom ons praat 'n bietjie oor komete. Ons doen dit nogal baie in die program, maar nou is daar 'n storie dat daar 'n baie groot komeet in ons sonnestelsel inbeweeg. hulle praat van 300 kilometer deursnee, wat nogal groot is. Nou, dis my interessant, want dis nou een sogenaamde nieuwe komeet, Mati, wat nogal redelijk groot is. Hulle weet nog nie hoe sy pad gaan loop nie. Maar mens wonder waar hierdie komete vandaan kom, maar jy weet, hoekom hulle nog nie van tevore ontdek is?
Ek dink die rede hoekom hy nog nie voorheen ontdek is nie, is omdat hy so geweldige lang periode het. Hy gaan draai ongeveer 1/4 ligjaar van die aarde af, of van die son af, op sy verste, en op sy naaste skatte gaan hy so ongeveer so Saturnus, so ons praat hier in die omgeving van 1600 miljoen kilometer vanaf die son draai. So dit is nog baie ver.
Dit is buitenkant die baan van Saturnus, nee?
Ek het nou gesê 1/4 ligjaar, so meer akkuraat 1/5 van 'n ligjaar. Nou hou in gedagte dat daar waar die Voyagers nou trek, wat ons nou sê, hulle het nou val Voyager 1 nou die sonnestelsel begin verlaat op die domein van die son, dit is nie eers 'n ligdag nie. So dit is vir my nou baie interessante ding, as mens nou na 'n diagram kyk, 'n baie baie plat ellips, en dit gee dit 'n omwentelingsperiode wat baie 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 lank is, en as hy so ver is, gaan natuurlik baie dol wees. En wat nou interessant is dat hy nou al bietjie begin 'n halo maak, en omdat hy so groot is en hy bestaan dat waarskynlik uit baie bevrore ammonium en koolstofdioksied, en as dit nou bietjie warmer word, gaan nog steeds verskriklik koud daar word, maar dan nou weet ons as ons nou van die smelttemperature en van ammonium en koolstofdioksied praat, dan is dit nou net laer as wat die net nou gebak kan word, en dan kan dit nou smelt, en as dit smelt, gaan dit onmiddellik ook verdamp, omdat dit in die vakuum van die ruimte is.
Goed, ons moet daar afsluit, ongelukkig. Mate, jou besonderhede?
Selfoonnommer 083-625-7154. 083-625-7154.
En dan, Willie?
072-45-79-208.
Ons programse e-posadres is sterreplanete@gmail.com. Sterreplanete@gmail.com. Ons is volgende week terug. Tot dan, alles van die beste.